Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες τις φίλες ακροάτριες, σε όλους τους φίλους ακροατές. Είστε συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Εκπομπή Transfer Easy Talk. Δύο λεπτά περίπου μετά τις 5, παρέα θα πάμε μέχρι τις 6. Πίσω από το μικρόφωνο για εσάς, Ανέστη Παπιόπουλος και Όλγα Χιονίδου. Καλησπέρα, Όλγα.
Καλησπέρα, Ανέστη. Ήρθαμε πάλι εδώ πέρα.
Έκανες τα μπανάκια σου, λιάστηκες, μια χαρά. Τελείωσε, επιστρέφουμε.
Επιστρέφουμε γιατί υπάρχουν και πολλές εξελίξεις να τις σχολιάσουμε, πολλά παιχνίδια κάθε μέρα.
Τρέχουν τα θέματα, οι μεταγραφές, η τελική ευθεία που έχουμε μπει πλέον στις δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Champions League και Europa League. Σήμερα, αν δεν υπάρξει παράταση, περίπου στις 12 η ώρα θα γνωρίζουμε και το ζευγάρι του τελικού του UEFA Champions League.
Πιστεύεις θα έχουμε κάποιο αναπάντεχο αποτέλεσμα?
Κάποια έκπληξη? Δεν νομίζω, να σου πω την αλήθεια. Πιστεύω ότι η Bayern, όντας καθαρά πλέον υποψιασμένη και για την αντίπαλο την οποία αντιμετωπίζει, γιατί η Lyon έχει φτάσει μέχρι εδώ που έχει φτάσει, έχει βγάλει από τη μέση Juventus και Manchester City, δεν έχει δικαίωμα πλέον κάποια ομάδα να μπει στον αγωνιστικό χώρο απέναντί της, αντιμετωπίζοντάς την σαν το outsider.
Είναι πάντως πολύ σκληρή ομάδα για να χάσει τόσο εύκολα. Πιστεύω ότι θα το παλέψει μέχρι το τέλος.
Και όμως εγώ πιστεύω ότι η Bayern θα μπει για να τελειώσει την υπόθεση της πρόκρισης όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δηλαδή να την πνίξει ποδοσφαιρικά, εισαγωγικά, προκειμένου να μην αφήσει κανένα περιθώριο στην πρόκριση, στο θέμα της πρόκρισης, να πιστέψουν δηλαδή οι Γάλλοι ότι μπορούν να περάσουν στον τελικό. Ωστόσο, αν πάνε και στον τελικό η Λιόν για να αντιμετωπίσει την Παρί,
εμφύλιος, γαλλικός εμφύλιος,
κάτι το οποίο δεν έχουμε δει ποτέ ξανά στην ιστορία του θεσμού.
Και η ίδια η Παρί δεν έχει περάσει, ναι,
εκτός από την Μονακό που έπαιξε τον τελικό του 2004 που και ιτήθηκε, δεν υπάρχει άλλη γαλλική ομάδα η οποία να έχει παίξει τον τελικό της διοργάνωσης. Οπότε αν περάσει σήμερα η Λιόν, την ίδια χρονιά θα έχουν περάσει ακόμα δύο γαλλικές ομάδες για πρώτη φορά στην ιστορία τους. 10 η ώρα σήμερα το βράδυ αυτό το παιχνίδι. Νομίζω, όπως σου είπα, ότι η Bayern δεν θα αφήσει περιθώρια.
Αυτό είναι το φυσιολογικό πάντως.
Βέβαια, έτσι λέγαμε και για τη City, έτσι πιστεύαμε και με την Juventus ότι θα την κάνει την ανατροπή. Απλά εγώ το στηρίζω αυτό που σου είπα, στο γεγονός ότι πλέον ο καθένας ξέρει ότι η Λιόν δεν είναι εύκολος αντίπαλος και δεν μπορείς να την υποτιμήσεις.
Είναι ότι είναι και άτυχη νομίζω η Λιόν, γιατί θα πέσει πάνω στην Bayern. Ίσως αν έπεφτε απέναντι στη Λειψία ή την Παρί να είχε περισσότερες πιθανότητες.
Αυτό το πιστεύω κι εγώ.
Η Bayern έχει δείξει και με το μάτς με την Μπαρτσελόνα ότι δεν αστειεύεται και θέλει οπωσδήποτε το τρόπαιο.
Αυτό το πιστεύω και εγώ και είναι κάτι το οποίο, όπως είπε και ο Ρουμενίγκε από την πλευρά της Bayern, μετά το 2-8 απέναντι στην Μπαρσελόνα περίμενε να βρει στα αποδυτήρια την ομάδα να πανηγυρίζει έξαλλα για την πρόκριση και ανταυτού αντίκρισε τους ποδοσφαιριστές να είναι ήρεμοι και συγκεντρωμένοι, σκεπτόμενοι ήδη το επόμενο παιχνίδι, αυτό με την Λιόν. Εντάξει, ακόμα δεν ήξεραν ποια θα είναι η ομάδα, θα είναι η Λιόν ή η Manchester City, αλλά με το μυαλό τους στην επόμενη φάση, τη φάση των τεσσάρων. Νομίζω ότι η Bayern φέτος είναι από άλλο πλανήτη.
Δεν την επηρέασε καθόλου η καραντίνα. Πήγε σβηστά στο πρωτάθλημα της Bundesliga.
Κέρδισε το κομβικό σημείο εκείνο με την Dortmund που η διαφορά ήταν στους 4 σε ένα παιχνίδι όπου χρειάστηκε να κερδίσει με 0-1 και να κάνει διατήρηση κιόλας δυνάμεων.
Έχει κάνει όλη τη χρονιά.
Βλόκαρε
δηλαδή
πολύ καλά την
μετά
Dortmund.
Μετά τον κορονοϊό έχει κάνει διατήρηση και φαίνεται κιόλας ότι ήρθε στο Champions League για να το πάρει. Εκεί,
έτσι,
που ήταν ένα,
έτσι
εκεί που είδαμε το ντέρμπι, περιμέναμε Μπαρτσελόνα-Μπάγερν, φάνηκε ότι είναι και πιο φορμαρισμένη, το θέλει και περισσότερο και είναι και σε καλύτερη κατάσταση στα αποδυτήριά της.
Βέβαια, εγώ από την άλλη θέλω να σου πω ότι ίσως έχουμε μπροστά μας, στα μάτια μας, την πιο όρημη Παρί που έχουμε δει ποτέ. Ειδικά δηλαδή τα τελευταία χρόνια με την προσπάθεια την οποία έκανε για το βήμα παρακάτω στο Champions League και δεν τα κατάφερνε συνεχόμενες χρονιές. Όπως έχουμε ξαναφέρει το αποκορύφωμα όλων, η ανατροπή της Μπαρτσελόνα που το 4-0 το έκανε 6-1. όλα αυτά φαίνεται να έχουν γίνει μάθημα στην Παρί και να είναι.
Βλέπουμε και περισσότερη όρημη ομαδικότητα, έτσι.
Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει.
Κάποιες φορές βλέπουμε τον Νεϊμάρ, ας πούμε, να πασάρει και όχι να σουτάρει, που θα το περιμέναμε δηλαδή.
Αυτό είναι κάτι που συζητείται γενικότερα στην Ευρώπη και την Γαλλία, ότι ο Νεϊμάρ
είναι πιο ομαδικός.
Είναι ο πιο όριμος Νεϊμάρ που έχουμε δει ποτέ. Δεν ασχολείται τόσο με τον διαιτητή που έκανε τα προηγούμενα χρόνια και με τα φάουλ τα οποία ζητούσε και τους τραυματισμούς που σε κάποιες φορές υποκρινόταν κιόλας, κακά τα ψέματα.
Είναι περισσότερο ηγέτης από τα προηγούμενα χρόνια.
Πράγματι. Και παρόλο που εχθές είχε δύο δοκάρια, πάλι ναι, δεν κατάφερε να βρει το goal.
Ειδικά στην αρχή πίστευα ότι θα μπει μέσα αυτό. Μου φαινόταν πολύ εύκολο για τον Νέιμαρ.
Κι όμως.
Πάλι μας το χάλασε ο Νέιμαρ.
Κι όμως, όπως είδαμε και με τον Στέρλινγκ στο παιχνίδι της City με τη Λιόν, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Βέβαια, εντάξει, πολύ πιο δύσκολη συγκεκριμένη φάση σε σχέση με την ενέργεια που είχε να κάνει ο Στέρλινγκ. Η Παρί λοιπόν, η οποία είναι στην επόμενη φάση, κέρδισε εμφατικά την Λειψία. Παρόλο που η Λειψία είχε τις στιγμές της, θα μπορούσε να έχει πετύχει κάποιο γκολ. Η Παρί πήρε τα σημεία, δηλαδή τα κομβικά σημεία στα οποία έπρεπε κάποιος να πετύχει γκολ, πετύχαινε η Παρί και ουσιαστικά τραβούσε πίσω τη Λειψία. Και στην αρχή του παιχνιδιού, που και πάλι ο Μαρκίνιος ήταν αυτός που ξελάσπωσε την Παρί Σεντζερμέν, όπως και στο παιχνίδι με την Αταλάντα, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος για την γαλλική ομάδα. Και από εκεί και πέρα, το 2-0 το οποίο ήρθε
από ένα λάθος του τερματοφύλακα
και λίγα λεπτά πριν το πρώτο ημίχρονο, που είναι το πιο κομβικό σημείο του πρώτου ημιχρόνου για την επίτευξη ενός τέρματος, και το 3-0 σε ένα σημείο που η Λειψία προσπαθούσε να πιέσει με κάποιο τρόπο να ξαναμπεί στο παιχνίδι, η Παρί με αρκετή υπομονή, ψάχνοντας τη στιγμή της, όπως και συνέβη, κατάφερε να κάνει το 0-3 και να τελειώσει οριστικά και αμετάκλητα την υπόθεση της πρόκρισης στο μεγάλο τελικό.
Εκεί είχε τελειώσει το παιχνίδι φυσικά, εννοείται.
Ο Εμπαπέ, ο οποίος σε δηλώσεις του παραδέχθηκε πως έκλαιγε όλο το βράδυ όταν τελείωσε το παιχνίδι με την Αταλάντα, γιατί φοβότανε ότι δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί με το πρόβλημα τραυματισμού που είχε, και τελικά ουσιαστικά συγκινήθηκε με την εξέλιξη την οποία είχε και κατάφερε τελικά να μπει στα τελευταία λεπτά και να βοηθήσει σημαντικά την ομάδα της Paris Saint-Germain. Μια ομάδα η οποία κινδυνεύει όλο να χάσει τον Neymar στο τελικό.
Ακούστηκε αυτό, είναι. Μένα μου φαίνεται πολύ περίεργο. Βέβαια, όλα είναι πιθανά. Τώρα με τον κορονοϊό νομίζω δεν θα ήταν απίθανο να τιμωρηθεί ο Neymar για την ανταλλαγή φανέλας.
Να εξηγήσουμε και στον κόσμο ότι με βάση τις νέες οδηγίες της UEFA, τους νέους κανονισμούς της UEFA περί κορονοϊού και προστασίας από τον COVID-19, έχει απαγορεύσει στους μάλλον δεν έχει απαγορεύσει, και εκεί βασίζεται η Paris Saint-Germain, κάνει ισχυρή σύσταση στους ποδοσφαιριστές να μην ανταλλάζουν φανέλες μετά το τέλος κάποιες αναμέτρησης. Κάτι το οποίο ο Neymar πιθανολογώ ότι ξέχασε.
Σίγουρα το ξέχασε.
Δεν νομίζω ότι η μεγάλη του έννοια ήταν πώς θα ανταλλάξει φανέλες με τον Χάστενβερ, χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε τον ποδοσφαιριστή της Λειψίας, αλλά εντάξει, για τον Νεϊμάρ μιλάμε. Αλλά δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα είναι παρατραβηγμένο αν η UEFA του στερήσει την συμμετοχή του στον τελικό.
Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
Νομίζω και εγώ ότι αυτό θα
είναι απλά μια σύσταση να μην ξανασυμβεί.
Ίσως και αν υπάρξει κάποιο πρόστιμο, αν προβλέπετε κάτι τέτοιο. Αλλά τώρα από τον τελικό της διοργάνωσης, εδώ αλλάξανε τον κανονισμό πριν από μερικά χρόνια, έτσι ώστε να μην μετράνε οι κίτρινες κάρτες που συμπληρώνεις πριν τον τελικό, στον ημιτελικό δηλαδή, για να μπορείς να συμμετέχεις, μόνο οι κόκκινες να μετρούν φυσικά, για να μπορείς να συμμετέχεις στον τελικό αν πάρεις δύο κίτρινες κάρτες στους ημιτελικούς, μία σε κάθε αγώνα δηλαδή. Τώρα να μην τον αφήσουν να συμμετέχει επειδή αντάλλαξε φανέλα. Ξέρω εγώ τι να πω.
Είναι τραβηγμένο.
Είναι πάρα πολύ τραβηγμένο. Θες να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από την Ελλάδα ή από το μεγάλο θέμα που έχουμε στην Ισπανία τις τελευταίες ώρες?
Για τον προπονητή της Μπαρτσελόνα,
ναι,
λες.
Ναι.
Εγώ λέω να ξεκινήσουμε κλασικά από την Ελλάδα και να πάμε σταδιακά στην Ευρώπη.
Θα ακολουθήσω. Θα πάω μαζί σου.
Να πούμε ότι έγινε γνωστό από χθες ότι ο ΠΑΟΚ σταμάτησε τη συνεργασία του με το ΣΤΟΧ. Λένε ότι είναι κοινή συνενέση το διαζύγιο του παίκτη με την ομάδα. Μετά από το ΣΤΟΧ ακούστηκε σήμερα ότι θα προσπαθήσει ο ΠΑΟΚ να λύσει το συμβόλαιο του Βέρμπλουμ. Αυτό βέβαια το ακούμε πάνω από ένα χρόνο τώρα. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, δεν τα βρίσκουνε. Πρέπει να δοθεί κάποια αποζημίωση στον Πόντους Βέρμπλουμ. Θα προσπαθήσει να την αποφύγει ο δικέφαλος του Βόρα. Υπήρξαν διάφορες συζητήσεις μήπως πάει η αποζημίωση σε δόσεις, να μην γίνει μια και έξω το ποσό, να μην δοθεί μια και έξω. Δεν τα βρίσκουνε, δεν ξέρω πώς θα λυθεί αυτό. Πιθανότατα θα, άμα θέλει ο ΠΑΟΚ τόσο πολύ να αποδεσμεύσει τον Βέρμπλουμ, να δώσει το ποσό και να τελειώνει.
Έχω μόνο ένα προβληματισμό σχετικά με αυτό, με την λύση των συμβολέων των παικτών που δεν θέλει ο ΠΑΟΚ. Okay, μεγάλη οικονομική ανάσα, σε ένα δύσκολο καλοκαίρι, ανοίγεις λίγο το budget, καταφέρνεις ίσως με τα λεφτά που θα εξοικονομήσεις από κάποια βαριά συμβόλαια να φέρεις κάποιους άλλους παίχτες ή να κρατήσεις κάποιους ποδοσφαιριστές. Ο προβληματισμός με εμένα έχει να κάνει με το γεγονός ότι επίσης σύμφωνα με τις νέες οδηγίες της UEFA, μία ομάδα, και αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος, αν δεν έχει 13 διαθέσιμους ποδοσφαιριστές για έναν αγώνα των προκριματικών, αποκλείεται και χάνει το παιχνίδι στα χαρτιά με 3-0. Μιλάμε τώρα για αρκετά ακραίο ενδεχόμενο και χτύπα ξύλο να μην συμβεί κάτι τέτοιο σε καμία ομάδα, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ για το επικείμενο παιχνίδι με την Μπεσίκτας, αλλά αν συμβεί κάτι τέτοιο.
Πιστεύεις ότι δεν θα μπορέσει να σε κάποια πιθανή περίπτωση ή άμα υπάρχουν κρούσματα ότι δεν θα συμπληρώσει ομάδα?
Είναι ένας από τους κινδύνους. Τα έχουμε δει όλο αυτό το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι μπορεί να συμβεί και αυτό. Γι' αυτό είναι ένας προβληματισμός που έχω πάνω στο θέμα. Ωστόσο εντάξει, σίγουρα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ γνωρίζουν καλύτερα. Ελπίζουμε να μην, γενικότερα να μην μάθουμε για άλλα κρούσματα ούτε στις ομάδες και να τελειώσει και όσο πιο γρήγορα γίνεται το συγκεκριμένο θέμα με την πανδημία. Από εκεί και πέρα εντάξει.
Νομίζω ότι δεν θα έχουν κάποιο πρόβλημα. Το μόνο τους πρόβλημα είναι πώς θα απαλλαγούν από το μεγάλο συμβόλαιο, γιατί αυτή τη στιγμή ο Βέρμπλουμ έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο.
Ναι, πράγματι. Είναι ένα συμβόλαιο το οποίο βασανίζει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και νομίζω κιόλας ότι η λογική λέει ότι ανάλογα και με την πορεία στα προκριματικά θα μπορέσει να κάνει κάποιες ακόμη μεταγραφές.
Έγινε γνωστό ότι μέχρι το μάτς με την Μπεσίκτας δεν θα γίνουν
άλλες οι μεταγραφές οι οποίες κλείνουν φέτος λόγω των συγκεκριμένων αυτών των ιδιαίτερων συνθήκων αυτού του καλοκαιριού στις 5 Οκτωβρίου, οπότε χρόνος υπάρχει, μιας και μιλάμε για σχεδόν κάτι λιγότερο μάλλον από 2 μήνες από τώρα, οπότε υπάρχει χρόνος για τις ομάδες έτσι ώστε να κινηθούν στο μεταγραφικό παζάρι.
Μέσω του Primo News Gadget αυτή τη στιγμή έστειλε μήνυμα ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου και λέει ότι η Ομόνια έκανε πρόταση στον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Άρντα. Είχαμε ακούσει τις προηγούμενες μέρες ότι η ομάδα από την Κύπρο ενδιαφέρεται
έχει
για τον
Αιγύπτιο, ναι,
επιθετικό. Είχε διαψευστεί πιο πριν ότι η Ανόρθωση είχε κάνει πρόταση στον Ουάρντα. Όπως φαίνεται η Ομόνια θα επιδιώξει να τον αποκτήσει.
Με τον Ελκαντουρί τι γίνεται τώρα?
Έχουμε πληροφορίες ότι ο τεχνικός διευθυντής της Κροτόνε ξεκαθάρισε ότι δεν θα κινηθούν για τον Ομάρ Ελκαντουρί, παρά τη φημολογία που υπήρχε τις τελευταίες μέρες.
Άρα μένει στον ΠΑΟΚ ή...
Το πιθανότερο είναι να μείνει στον ΠΑΟΚ. Και ο ίδιος είχε δηλώσει ότι θέλει να μείνει.
Υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Γιαννούλη?
Για τον Γιαννούλη είχε ακουστεί, ξαναακούστηκε δηλαδή από το μέρος της Μπολόνια, ότι ενδιαφέρονται για τον παίκτη. Και αυτό συμβαίνει πιο πολύ τώρα τελευταία, το ακούμε, γιατί η Μπολόνια θα χάσει το αριστερό της μπακ, τον Άρον Χίκη, ο οποίος μάλλον θα κατευθυνθεί προς Μπάγερ Μονάχου. Οπότε ξαναμπαίνει το όνομα του Δημήτρη Γιαννούλη στο προσκήνιο. Ο ΠΑΟΚ ζητάει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω τι πρόταση έχει σκοπό να καταθέσει η Μπολόνια, βέβαια.
Ίσως είναι ανάλογα και με τα λεφτά που υπολογίζει να πάρει, αν όντως το αριστερό της μπακ φύγει προς Βαβαρία μεριά. Αν τα λεφτά της επιτρέπουν να κινηθεί για τον Γιαννούλη, ο οποίος... Στην ερώτηση που σου έκανα, μένα πιο πολύ πήγαινε το μυαλό μου στην Watford του Βλαντανίβιτς πλέον, όπου ενδεχομένως ο Σέρβος τεχνικός να ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της ομάδας του τον Δημήτρη Γιαννούλη. Η αγγλική ομάδα, η οποία φαίνεται να έχει κάνει κάποια κίνηση σύμφωνα με πληροφορίες πάντα για τον 25χρονο διεθνή μπακ, ο οποίος απασχολεί γενικότερα κάποιες ομάδες το φετινό καλοκαίρι, όπως και τον Ιανουάριο που μας πέρασε βέβαια. Ωστόσο μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχει φτάσει κάποια πρόταση που να ικανοποιεί τους ηθήνοντες του δικεφάλου.
Ο Δημήτρης Γιαννούλης πάντως ακούγεται ότι προτιμά να πάει στη β' κατηγορία της Αγγλίας και να αγωνιστεί με τη Watford, παρά να... πάει στο πρωτάθλημα είτε το γαλλικό είτε το ιταλικό. Και η αλήθεια είναι ότι η Championship της Αγγλίας είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα.
Άκρος ανταγωνιστικό, ναι.
Και ίσως και δυσκολότερο από της Ιταλίας ή της Γαλλίας.
Και με τη Watford φυσικά να στοχεύει στην επάνωδό της.
Έχει καλές πιθανότητες. Ναι. Είναι
καλή
ομάδα.
Οπότε δεν είναι ότι πάει σε μια μεσαία δυναμικότητα ομάδα στην Championship, σε μια ομάδα η οποία θέλει να διεκδικήσει με αξιώσει στην επάνωδό της στην Premier League και να λείψει μόνο ένα χρόνο. Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο. Εσείς παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Η εκπομπή Transfer Easy Talk επιστρέφει σε πολύ πολύ λίγο.
Αυτοκίνητό σας, SUV, σπορ, οικογενειακό, όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130-278-279. Μαργαριτόπουλος. Δίπλα σας και μετά την ασφάλιση.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας, η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Επιστρέψαμε εδώ στην παρέα μας, radioprimo.gr, εκπομπή Transfer Easy Talk. Πριν προχωρήσουμε παρακάτω στα μεταγραφικά, Όλγα, θέλω να μου δώσεις ένα λεπτό να χτυπήσουμε λίγο το καμπανάκι στους φίλους του στοιχήματος, τους σκληροπυρηνικούς θα έλεγα, γιατί και πάλι εδώ πέρα τα ονόματα που υπάρχουν στα παιχνίδια που γίνονται αυτή την ώρα είναι...
Ένα και ένα.
Ένα και ένα. Για το πρωτάθλημα νέων του UEFA Champions League, η Salzburg με τη Lyon είναι στο 4-1 στο 67. Για τα φιλικά που γίνονται στον κόσμο, Βέιλε Χόμπρο 0-1 στο 79. Λετωνία πρώτη κατηγορία, Ρεζέκνε Γκρομπίνα 0-1 στο 20. Πρώτη κατηγορία Νότια Αφρική, Supersport United Polokwane 1-0 στο ημίχρονο. Στην πρώτη κατηγορία της Ουρουγουάη, Boston River, River Plate 0-1 στο 46, φυσικά River Plate όχι η γνωστή της Αργεντινής, αλλά αυτή της Ουρουγουάης. Στην Premier League της Ρωσίας, η Lokomotiv Μόσχας με την Ural βρίσκονται στο 0-0 στο 67 λεπτό, ενώ το Ούφα Σπαρτάκ Μόσχας είναι και αυτό ισόπαλο στο ίδιο χρονικό σημείο, αλλά στο 1-1. Και κάποια παιχνίδια για το κύπελο της Ρωσίας, με την Legion Dynamo με την Anzhi να είναι στο 0-0 στο 64, Tiumen Zvezda Perm 1-2 στο 65, Kamaz Landa Dimitrovgrad 0-0 στο 24, Luki Energia Olimp Dolgoprundni 0-0 στο 24, Biolog Maikop 1-0 στο 25 και Volna Volga 0-0 στο 25. Επίσης, καταλαβαίνεις.
Κατάλαβα τα πάντα.
Τι γίνεται με τα ονόματα, ενώ σήμερα εκτός από το πολυαναμενόμενο παιχνίδι ανάμεσα στην Bayern και τη Lyon για τον ημιτελικό του Champions League, έχουμε αρκετούς αγώνες στην προκριματική φάση. Στις 6 ώρα Αραράτ Αρμενίας Ομόνια, η Κυπριακή Ομόνια. Στις 7 Μόλντε Κουόπιο. Στις 7.30 Φλόρα Σούντουβα. Στις 8 4 παιχνίδια, Δυναμό Τυφλίδας Τίρανα, Μακάμπι Τελαβίβ Ρίγα, Τσέλιε Ντάνταλκ και Φερεντσβάρους Τσουγκάρντεν. Αναβλήθηκε το παιχνίδι της Κλάξβικ με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, μιας και όπως συζητούσαμε νωρίτερα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος εδώ πέρα, δεν συμπληρώνει ομάδα η Σλόβαν Μπρατισλάβας λόγω των κρουσμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες της UEFA. Και στις 9 3 παιχνίδια, Κόνας Νόματζ Σαράγεβο, Μπούντιτσνος Λουντογκόρετς και Σέριφ Τιράσπολ Φόλα, ενώ η αυλαία των προκριματικών για σήμερα κλείνει με το παιχνίδι στις 10 ανάμεσα σε Φλωριάνα Κλουζ. Νιώθω περήφανος που κατάφερα να τα πω όλα.
Αφού τα διάβασες, καλά είμαστε.
Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε με τα μεταγραφικά από την Ελλάδα και να μας πας σε όποια ομάδα θέλεις.
Θα πάω σε ένα τελευταίο νέο που βγήκε. Ο Όφι ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ολλανδό τερματοφύλακα Μπόι Βάτερμαν, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ. Έπαιζε στην Κυπριακή ομάδα από το 2015 και όπως φαίνεται θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κρήτη. Καλή μεταγραφή και αυτή. Να πάμε στον Ολυμπιακό, να πούμε ότι η μεταγραφή του Ραφίνια, δεξιού μπακ, θα καθυστερήσει κάποιες μέρες, γιατί υπάρχουν κάποια διαδικαστικά προβλήματα προφανώς και για τη μετακίνησή του από την Βραζιλία στην Ελλάδα. Δεν θα είναι και το πιο εύκολο αυτή την εποχή.
Θα πρέπει να κάνεις ως κάποιο τεστ.
Σίγουρα κάποιο τεστ. Δεν ξέρω και αν υπάρχουν πτήσεις από τη Βραζιλία προς την Ευρώπη. Φαντάζομαι δεν θα είναι και το πιο εύκολο πράγμα να έρθει.
Δεν έχει να κάνει με το αν συμφωνούν οι δύο πλευρές. Έχει να κάνει με την διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί λόγω κορονοϊού.
Ναι, έχουν συμφωνήσει. Η αλήθεια είναι ότι έχουν συμφωνήσει και έχει μαθευτεί εδώ και καιρό. Να πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τον Ολυμπιακό. Οι Αλέξανδρος Βοήλης και Γιώργος Ξενιτίδης θα συνεχίσουν την καριέρα τους στη ΖΕΝΕΕΣ από το Λουξεμβούργο, με τη μορφή δανεισμού και οι δύο. Αυτά από Ολυμπιακό.
Όχι σε τόσο καλό πρωτάθλημα.
Όχι, αλλά φαντάζομαι πρέπει να πάρουν κάποιο χρόνο συμμετοχής για να μπορέσουν να έρθουν κάποια στιγμή πίσω στην ομάδα στον Ολυμπιακό.
Θα μπορούσαν, ίσως, δεν ξέρω βέβαια τι προτάσεις υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω αν η β' κατηγορία, η ελληνική, είναι από πάνω της η πρώτη του Λουξεμβούργου.
Έτσι όπως το θέτεις, ναι, ίσως να είναι χειρότερο το πρωτάθλημα από τη Super League 2. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, όταν είσαι νέος, μετράει απλά να παίξεις, να φανείς, να πάρεις κάποια λεπτά συμμετοχής για να μπορέσεις να έχεις και εμπειρία.
Σίγουρα.
Ο Ολυμπιακός τώρα εξετάζει την περίπτωση του 23χρονου Νιγηριανού αριστερού μπακ της Σάντα Κλάρα Ζαΐντου Σανούση. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μετά την αποχώρηση του Τζιμίκα ψάχνεται πάρα πολύ για το αριστερό άκρο.
Δεν του φτάνει ο Χολέμπας.
Δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα ψάξει και για κάποιον άλλον.
Τόσο αν τον έχει για backup τον Χωσέ Χολέμπας. Και λόγω της ηλικίας.
Σήμερα διάβασα ότι ο τελικός κυπέλου θα γίνει, αλλά δεν θα μπορέσουν να έχουν οι ομάδες τις μεταγραφές τις καινούργιες.
Εδώ σε έχω. Δεν υπάρχει ούτε ο Ολυμπιακός ούτε η ΑΕΚ θα έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν κάποια από τις μεταγραφές τις οποίες κάνουν έως τώρα κατά τη διάρκεια αυτής της μεταγραφικής περίοδου. Για τον Ολυμπιακό δηλαδή δεν θα είναι διαθέσιμη φυσικά η Τσιμίκας, Ομάρ, Ελαβδελαουή και Χριστοδουλόπουλος που έχουν φύγει πλέον από την ομάδα, ενώ Ραφίνια, Χολέμπας, Κρίστισον και Αποστολόπουλος είναι τα νέα αποκτήματα των Ερυθρόλευκων που θα απουσιάζουν από τον τελικό, ενώ για την ΑΕΚ περισσότερα τα ονόματα Μπάρκας, Χουλτ, Κλωναρίδης και Γιακουμάκης που έχουν αποχωρήσει δεν θα βρίσκονται στην διάθεση του Καρέρα. Ενώ από τις νέες μεταγράφες, από τους νεοαποκτηθέντες παίχτες, ο Ινσούα, ο Ενομπακαρέ, δεν είπα όλες τις ομάδες και δεν μπόρεσα να πω αυτό που το έχω προβάρει και πόσες φορές. Ο Ιατρούδης, ο Καρακλάγιτς, ο Βράνιες και ο Αραούχο, οι δύο τελευταίοι βέβαια είναι ποδοσφαιριστές που ήταν δανεικοί στην ΑΕΚ. Αν συνεχίσει ο δανεισμός στην ΑΕΚ, ωστόσο, δεν θα έχουν ούτε αυτοί το δικαίωμα να αγωνιστούν με την Ένωση.
Η γνώμη μου πάντως είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι σε χειρότερη κατάσταση.
Λόγω της άμυνας.
Ναι, γιατί βασιζόταν πάρα πολύ στον Τζιμίκα και στον Ομάρ, τα δύο άκρα της άμυνας. Δεν ξέρω αν έχει εναλλακτική λύση, κάποια αξιόπιστη τουλάχιστον.
Και κάνε πλάκα να φύγει ο Σεμέδο μέχρι τον τελικό.
Φαντάζομαι επίσης ότι δεν θα... Θα προσπαθήσει να μην πουλήσει κανένα παίκτη. Ούτε ο Ολυμπιακός ούτε η ΑΕΚ.
Ανάλογα.
Βέβαια δεν είναι εύκολο.
Ανάλογα και τι πρόταση
αυτό.
Μπορεί να έχει.
Ναι.
Ανάλογα και τι πρόταση μπορεί να έχει. Πάντως η αλήθεια είναι αυτή ότι αρκετά αποδυναμωμένη και ακόμη περισσότερο ενδεχομένως να γίνει τις επόμενες ημέρες η άμυνα του Ολυμπιακού εν ώψη του τελικού με την ΑΕΚ που υπενθυμίζουμε ότι θα είναι στις 30 του μήνα.
Συνεχίσουμε με Παναθηναϊκό, λέω. Εκεί έχουμε πιο πολλές αποχωρήσεις όσο να είναι. Δεν έχουμε δει τώρα τελευταία καμιά μεταγραφική βόμβα. Ο Βαγγέλης Σοχάρης ειδοποιήθηκε ότι δεν υπολογίζεται για τη νέα σεζόν. Μαζί με αυτόν και άλλοι έχουν αποχωρήσει, όπως ο Περέα. Πρέπει να βρει και αυτός μια ομάδα. Επίσης έχουμε τον Αργύρη Καμπετσί που είναι center force στα 21 και αυτός. Αναμένεται και αυτός να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Δανεικός ή ελεύθερος, έχει συμβόλαιο ένα χρόνο ακόμα. Δεν ξέρω αν θα τον αποδεσμεύσει εύκολα ο Παναθηναϊκός. Είναι ένας καλός παίκτης. Εγώ θα ήθελα να τον δω στον Παναθηναϊκό. Αλλά όπως φαίνεται θέλει να παίζει περισσότερο, θέλει να έχει περισσότερα λεπτά συμμετοχής και για το λόγο αυτό θα προσπαθήσει να φύγει από τον Παναθηναϊκό.
Είχα δει ότι πριν από λίγες ημέρες και νομίζω ότι είχα αναφέρει και σε κάποια από τις εκπομπές ότι ο Πογιάτος ήταν ανάμεσα στους Περέα και Καμπετσί να διαλέξει ένα από τους δύο για παραμονή στο ρόστερ και διάλεξε τον Καμπετσί βγάζοντας εκτός ομάδας τον Περέα και τώρα είναι κάτι αυτό το οποίο μπορεί να εκθέσει τον προπονητή των Πρασίνων, μιας και άμα ο Καμπετσής φύγει θα πρέπει να κινηθούν για αντικαταστάτη σε αυτήν την θέση. Αν τον υπολόγιζε τουλάχιστον να τον κρατήσει για να έχει και θέση βασικού φέτος.
Στα play-off ήταν πολύ καλός ο Καμπετσής. Είχε χάσει, ήταν και λίγο άτυχος. Είχε βρει αρκετές φορές το δοκάρι, είχαν ακυρωθεί τα γκολ του, νομίζω δύο είχαν ακυρωθεί. Έχω και μια ιστορία για τον Καπετσί, στοιχηματική ιστορία. Στα play-off τον είχα βάλει κάποια στιγμή scorer και είχε βρει το δοκάρι και μετά από 5 λεπτά είχε σκοράρει. Εγώ είχα ενθουσιαστεί που έβαλε γκολ ο Καπετσής. Με κοιτούσαν λίγο περίεργα όλοι, αλλά τελικά είχε ακυρωθεί αυτό το γκολ και χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο, δεν υπήρχε κάτι. Αλλά τι να κάνουμε, εγώ θεωρώ ότι είναι καλός παίκτης.
Βγάλε και το παράπονο σου.
Έβγαλα λίγο παράπονο προς το VAR τώρα, αλλά εντάξει.
Το VAR το οποίο δεν θα υπάρχει στον προκριματικό αγώνα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Μπεσίκτας. Κάτι το οποίο ξυπνάει άσχημες μνήμες στους φίλους του ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα για το περσινό παιχνίδι Άγιαξ ΠΑΟΚ στο οποίο αναφέρομαι. Δεν είναι μόνο τα πέναλτι τα οποία δόθηκαν, που ίσως το τρίτο να μην δινόταν σε περίπτωση VAR λόγω επιθετικού φάουλ που είχε προηγηθεί στον Μάτος. Από εκεί και πέρα είναι και το φάουλ που δεν δόθηκε
στο τέλος.
Στο τέλος, το οποίο επίσης νομίζω δεν θα το δίνει το VAR γιατί δεν υπήρχε πέναλτι, δεν υπήρχε περίπτωση πέναλτι, ήταν εκτός περιοχής. Ωστόσο νομίζω ότι η UEFA, αν και δεν ξέρουμε τον ακριβή λόγο για τον οποίο το κάνει αυτό, νομίζω ότι δίνει μια αίσθηση ότι θέλει να ευνοηθούν λίγο και πάλι οι ομάδες τις οποίες δεν θέλει να τις χάσει από τους ομίλους του UEFA Champions League.
Αυτό συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το VAR νομίζω προβλέπεται για τα play-off μόνο. Αν δηλαδή περάσει και τον τρίτο προκριματικό γύρο ο ΠΑΟΚ, τότε πιθανό να υπάρχει VAR στα play-off. Νομίζω οι λόγοι είναι ξεκάθαροι. Η UEFA θέλει τις μεγάλες ομάδες με τα μεγάλα brand name που θα έχουν και περισσότερες διαφημίσεις, θα προσελκύσουν και περισσότερο κόσμο. Και η αλήθεια είναι αυτή, είτε μας αρέσει είτε όχι, το λογικό είναι ότι γι' αυτό συμβαίνει.
Ναι, αλλά όσο η UEFA προσπαθεί να κάνει αυτό το πράγμα, ο Άγιαξ, η Λιόν, η Λειψία, η Αταλάντα δείχνουν ότι αξίζουν μια ευκαιρία ομάδες αυτού του επίπεδου σε αυτές τις διοργανώσεις. Φυσικά αυτές οι ομάδες, όχι μόνο σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, σε σχέση με πάρα πολλές ομάδες οι οποίες είναι στα προκριματικά αυτών των διοργανώσεων, έχουν πολύ μεγαλύτερο brand name και θα
προέρχονται και από καλύτερα πρωταθλήματα.
Ναι, και αν θέλει να ευνοήσει κάποιον η UEFA θα κοιτάξει να τους ευνοήσει. Ωστόσο, δεν είναι οι ομάδες που περιμένεις να δεις στην τετράδα του Champions League. Τη Λειψία που ιδρύθηκε πριν από περίπου 10 χρόνια.
Η Λειψία βέβαια έχει αρκετά χρήματα σαν ομάδα.
Ναι, γιατί.
Αλλά δεν έχει καθόλου φανέλα, δεν έχει πορεία ευρωπαϊκή.
Ακριβώς. Και πού πάμε τώρα?
Φυσικά θα πάμε στον Άρη, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με τον Ισπανό Center for Christian López, ο οποίος έλυσε το συμβόλαιό του με την Las Palmas και τον περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες. Είναι ο 31χρονος φορ, είναι η πρώτη επιλογή του Ένινγκ. Ο Δημήτρης Μάνος, όπως είχαμε πει, ήταν η εναλλακτική και περιμένουμε. Είναι μια καλή λύση για τον Άρη. Γενικά, πέρσι είδαμε ότι δεν είχε center four, οπότε θα χρειαζόταν σίγουρα δύο για να υπάρχει και μια εναλλακτική.
Δεν είχε τον goal κυρίως από το center four, γιατί ο Ιντέγε υπήρξαν παιχνίδια τα οποία συμμετείχε σε σημαντικές φάσεις για τον Άρη, έκανε
απλά
καλά παιχνίδια,
δεν
είχε εύκολα
μέσα.
Τον goal. Δεν είχε εύκολα τον goal.
Πάμε σε Ιταλία. Ξέρω ότι σου λείψε πάρα πολύ Ιταλία.
Προσπαθούσα και χθες και προχθές που έλειπες να βγάλω εγώ κάποιο λαβράκι από την Ιταλία, αλλά το δικό σου το ρεπορτάζ με ξεπερνάει.
Έχω δύο πάρα πολύ καλές ειδήσεις από Ιταλία. Η μία είναι αφορά τον Λουκάκου, ο οποίος είχε μια εξαιρετική σεζόν φέτος και γι' αυτό έχει μπει στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης. Στη Ρεάλ βέβαια ψάχνουν από τώρα διάδοχο για τον Μπενζεμά, το συμβόλαιο του οποίου λύγει το χρόνο, του χρόνου το καλοκαίρι. Μέσα στους υποψήφιους διαδόχους του Μπενζεμά είναι ο Λουκάκου, ο οποίος φέτος είχε σε 50 συμμετοχές 33 γκολ και 6 assist.
Κυνηγάει 32 γκολ αν δεν κάνω λάθος, γιατί κυνηγάει το ρεκόρ του Ρονάλντο, του φαινόμενο, με τα 33 γκολ στην παρθενική χρονιά στην Ίντερ.
Περιμένουμε να σκοράρει δηλαδή στο τελικό.
Αν σκοράρει στο τελικό τον Ισοφαρίζει, αν βάλει δύο γκολ, πάει ρεκόρ που διατηρεί το φαινόμενο. Έτσι, δεν σπάει απλά ένα ρεκόρ.
Εξαιρετικός παίκτης ο Λουκάκου. Μαζί με αυτόν οι υποψήφοι είναι ο Εμπαπέ, φυσικά που έχει ακουστεί πολλές φορές για την Ρεάλ Μαδρίτης. Φέτος σε 36 συμμετοχές είχε 30 γκολ και 19 assist. Και το τρίτο όνομα είναι ο Χάλαντ, 40 συμμετοχές, 44 γκολ και 10 assist. Ο ένας καλύτερος από τον άλλον.
Μιλάμε για κάποια κίνηση τον Ιανουάριο και το επόμενο καλοκαίρι από αυτό.
Νομίζω θα ψαχτεί από αυτό το καλοκαίρι.
Επειδή επικρατεί λίγο η άποψη ότι ανακοινώσανε στον Ζιντάν ότι δεν θα υπάρξουν μεταγραφές φέτος.
Έτσι έχει ακουστεί. Πάντως θέλουν να εντάξουν κάποιον επιθετικό ώστε να ενσωματωθεί στην ομάδα και σε περίπτωση που ο Μπενζεμά δεν συνεχίσει να ξέρει την ομάδα, να μπορεί να ηγηθεί και να μπορεί να κατακτήσει με τη Ρεάλ πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό κύπελο.
Είμαστε στην Ιταλία, αλλά μιας και ανέφερες την Ρεάλ, να σου πω ότι σε αντίθεση με τον ατζέντη του Γκάρεθ Μπέιλ, ο οποίος δήλωσε πρόσφατα ότι δεν το κουνάει από την Ρεάλ Μαδρίτης και ότι θα περιμένει να τελειώσει το συμβόλαιό του, και γιατί όχι, αλλά 60 εκατομμύρια θα πάρει παίζοντας γκολφ και με το να κοιμάται στις κερκίδες. Ο ίδιος βέβαια, σε μια συνέντευξη που έδωσε, αποκάλυψε ότι θα τον ενδιέφερε να αγωνιστεί στο MLS. Συγκεκριμένα είπε: «Μου αρέσει το MLS, είναι μια αναπτυσσόμενη λίγα με καλύτερους παίκτες, στάδια εγκαταστάσεις. Πολλοί είναι αυτοί που θέλουν πλέον να παίξουν στη ΣΥΠΑ. Είναι σίγουρα κάτι που θα με ενδιέφερε. Λατρεύω να πηγαίνω στο Λος Άντζελες για διακοπές. Παίζω πολύ γκολφ εκεί». Δες τώρα τι θέλει να συνδυάσει ο άτιμος, έτσι. Α, πάει να παίξει στο Λος Άντζελες Γκάλαξη, εκεί εξέφρασε την προτίμησή του, και να παίζει γκολφ. Τώρα, άμα οι Λος Άντζελες Γκάλαξη καταφέρουν να πέσουν αυτή την παγίδα.
Το MLS πάντως έχει αρκετά λεφτά για να αποκτήσει στο πρωτάθλημά του ένα τέτοιο όνομα.
Σίγουρα. Και κυρίως με τις διαφημίσεις που γίνονται με τα μεγάλα ονόματα που ταξιδεύουν στην άλλη μεριά του Ατλαντικού για να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Συνέχισε με την Ιταλία.
Δεν θες να πάμε σε διάλειμμα?
Να πάμε σε διάλειμμα, λες. Να σου πω πριν πάμε σε διάλειμμα ένα θέμα με τον Ιμπραήμοβιτς.
Για πες.
Που εννοείται ότι
το ξέρω.
Θα έψαχνα για τον Ιμπραήμοβιτς και δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι θα το ξέρεις. Φαίνεται να υπάρχει χάσμα ανάμεσα στον ίδιο και την Μίλαν και να μην υπάρχει μια συμφωνία. Εχθές ανέφερα ότι η Μίλαν θέλει να τον κρατήσει για άλλα 2 χρόνια στο Μιλάνο, ενώ το συμβόλαιο που έκανε όταν ήρθε τον Ιανουάριο στην ομάδα, όταν πήγε τον Ιανουάριο στην ομάδα, ήταν για 6 μήνες με οψιόν για ακόμη 1 χρόνο. Πλέον θέλει άλλα 2 χρόνια και είναι ήδη 38 και μας αρέσει να θέλει άλλα 2 χρόνια η Μίλαν να κρατήσει τον Ιμπραήμοβιτς. Κάπου στα 6 εκατομμύρια τα λεφτά τα οποία είναι να πάρει ετησίως. Δεν πρέπει να ικανοποιείται με τις απολαβές ο Ιμπραήμοβιτς, οπότε προς στιγμήν φαίνεται να υπάρχει χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Οι δικές μου πληροφορίες πάντως λένε ότι τη Δευτέρα είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθεί και επίσημα ο Ιμπραήμοβιτς. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι για 1 χρόνο ή για 2 χρόνια, ή αν υπάρχει κάποια οικονομική διαφορά μεταξύ Ιμπραήμοβιτς και της διοίκησης. Πάντως πρέπει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες.
Νομίζω ότι αυτή η περίπτωση θα καταλήξει σε νέο γάμο, να το πούμε έτσι. Δεν νομίζω ότι θα φύγει εύκολα από την Μίλανο Ιμπραήμοβιτς. Πάμε σε διάλειμμα για να μην με μαλώσεις. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι στο ράδιο primo.gr. Η εκπομπή Transfer is Talk επιστρέφει.
RadioPrimo.gr.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους,
Στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο. Αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Όπα, πότε έφτιαξες το αμάξι?
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισες συνεργείο, πότε φανοποιείο?
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλες και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες?
Τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκίνητου. Θερμαϊκού 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Το ράδιο primo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Επιστρέψαμε εδώ στο ράδιο primo.gr, εκπομπή Transfer Easy Talk. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική μας ευθεία και για σήμερα, περίπου 15 λεπτά ακόμη. Έχουμε κανένα δύο πραγματάκια ακόμα στην Ιταλία, Όλγα.
Υπάρχει μια φήμη, δεν ξέρω αν θα πραγματοποιηθεί. Είναι πιθανό πάντως το σενάριο, Paolo Dybala, Paul Pogba, να υπάρξει ανταλλαγή. Πώς σου φαίνεται αυτό, Ανέστη?
Επιστροφή του Πογκμπά στην ομάδα που δεν τον έχουμε ξαναδεί ποτέ να παίζει όπως έπαιξε εκείνη, στη Juventus δηλαδή. Και
Dybala στην
στη United, μια ωραία πρόκληση για ένα ποδοσφαιριστή που ό,τι έχει κάνει το έχει κάνει μέχρι τώρα στην Ιταλία, σε πρωτάθλημα όπως αυτό της Premier League, αλλά νομίζω ότι ο Dybala μου κάνει πιο πολύ, που είμαι και λίγο πιο ρομαντικός φίλος του ποδοσφαίρου, για να γίνει ηγέτης της Juventus και να είναι αιώνια σε αυτή την ομάδα που συνηθίζουμε να λέμε για ένα παίχτη ο οποίος μένει σε όλη του την καριέρα σε μία ομάδα.
Δεν ξέρω, πάντως το deal φαίνεται πιθανό όπως αναφέρει η Tutto Sport. Εμένα μου φαίνεται λίγο δύσκολο πάντως.
Θα φανεί. Θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Έχεις δύο σενάρια που μπλέκουν Νάπολη. Το ένα είναι με Κουλιμπαλί, το άλλο είναι με Μίλικ. για τον Κουλιμπαλή φαίνεται να υπάρχει, να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία η Νάπολη με την Manchester City. Μία πρόταση των πολιτών κοντά στα 70 εκατομμύρια φαίνεται να είναι αυτή που έχει πείσει την Νάπολη προκειμένου να παραχωρήσει τον Κουλιμπαλή στην ομάδα του Manchester, στην μπλε πλευρά του Manchester.
Και για το λόγο αυτό, άμα συμβεί αυτό, θα ψαχτεί και η Νάπολη για center back. Βέβαια το όνομα του Σοκράτη Παπασταθόπουλου υπάρχει στην Νάπολη, το έχεις αναφέρει και εσύ. Βέβαια μπαίνει στο παιχνίδι και η Ρώμα. Και η Ρώμα ενδιαφέρεται για τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο, αν σε περίπτωση δεν καταφέρει να κρατήσει στη Ρώμη τον Chris Smalling, ο οποίος ήταν δανεικός στη Ρώμα. Θέλει αυτός να μείνει, τώρα το να συμφωνήσουν είναι πιο δύσκολο.
Στην Νάπολη θα ήθελα να τον δω καθαρά και μόνο για το ζευγάρι με τον Μανολά. Από εκεί και πέρα στη Ρώμα, μιλάμε και για δύο ομάδες πολύ καλές στο Ιταλικό πρωτάθλημα και πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα. Ειδικά φέτος, με την κακή πορεία που έκανε και η Νάπολη.
Πάντως έχουν παίξει πολλές φορές είναι οι δυο τους, οπότε είναι ένα ζευγάρι που μπορεί να μπει κατευθείαν.
Είναι οριστικό ότι ο Παπασταθόπουλος θα αποτελέσει παρελθόν από την Arsenal. Δεν μπορεί να πείσει τον Αρτέτα με κάποιο τρόπο να παραμείνει.
Είχε ακουστεί ότι δεν υπολογίζεται, μετά ακούστηκε ότι υπολογίζεται.
Έχουμε καιρό ακόμα μέχρι να δούμε το τι θα γίνει. Τελειώσαμε με Ιταλία. Τώρα μπορώ να πάω στο θέμα που ήθελα από
μπορείς
την αρχή.
Μπορείς να πας όπου θέλεις τώρα.
Το μεγάλο θέμα των ημερών, μάλλον των τελευταίων δύο ημερών, είναι αυτό του νέου προπονητή στην Μπαρσελόνα. Επίσημα πλέον ο Κούμαν θα είναι αυτός ο οποίος διαδέχεται τη θέση του Κίκε Σετιέν στους Blaugrana. Ο Κούμαν, ο οποίος είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες, μάλλον φαίνεται να έχει εκφράσει την επιθυμία του λίγες ημέρες πριν, ώστε με την έλευσή του στην Βαρκελόνη να ακολουθήσει και ο Φαντεμπέκ, κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμη αν θα πραγματοποιηθεί. Ωστόσο δεν νομίζω ότι την Μπαρτσελόνα δεν θα την ενδιέφερε μια επανασύνδεση Φρέγκι Ντε Γιόνγκ με Φαντεμπέκ. Δύο ποδοσφαιριστών οι οποίοι κάνανε απίστευτα πράγματα στον Άγιαξ.
Στον Άγιαξ, ναι.
Από εκεί και πέρα ο Μπαρτομέου, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, όπως δήλωσε, νέος προπονητής θα είναι ο Κούμαν και κολόνα του νέου project ο Μέση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν διατίθεται να αφήσει τον Λιονέλ Μέση να αποχωρήσει από την Καταλωνία και την Μπαρτσελόνα. Ο Μέση, ο οποίος τις τελευταίες μέρες ακούγεται όλο και πιο έντονα για την Ίντερ και την Manchester City. Φαίνεται να υπάρχουν...
Είχα κάποιες πληροφορίες ότι θα μπορούσε να ενδιαφέρει και τη Juventus.
Τη Juventus δεν ξέρω, για την Παρί διαβάζω εγώ εδώ, για να βρει Neymar και Mbappé. Νομίζω θα είναι τρομακτική αυτή η τριάδα. Ωστόσο, κάτι το οποίο συζητούσα και χθες βλέποντας την Παρί. Πόσο υποτιμημένος παίχτης είναι ο Ντι Μαρία. Και δηλαδή, άμα θέλει να τον αντικαταστήσει με κάποιον τρόπο, ο άνθρωπος τι άλλο να κάνει. Στον ημιτελικό της Παρί, που έπαιξε πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια ημιτελικό η Παρί Σεζερμέν, έβγαλε 2 ασίστ ένα γκολ. Τι άλλο να κάνει αυτός ο ποδοσφαιριστής για να δείξει ότι μπορεί να έχει τη θέση του στους superstar.
Δεν έχει την οτροπία του superstar, γι' αυτό δεν ακούγεται τόσο πολύ. Υπάρχουν πολλοί παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί, είναι από το πάνω ράφι και δεν ακούγονται επειδή το lifestyle τους και η νοοτροπία τους δεν είναι σαν, ας πούμε, του Ρονάλντο ή του Ιμπραήμοβιτς.
Στα σενάρια πάντως που ακούγονται για τον Λιονέλ Μέση υπάρχουν φήμες περί του να μείνει ακόμη μία χρονιά και να φύγει ως ελεύθερος του χρόνου το καλοκαίρι, το να μείνει στην Μπαρτσελόνα και να ανανεώσει για 2 ακόμη χρόνια, το να πάει στην Manchester City για να βρει τον Pep Guardiola ή το να πάει στο Παρίσι για να βρει τον πρώην συμπαίκτη του και πολύ καλό του φίλου, όπως έχει δείξει αρκετές φορές, όπως έχουν δείξει και οι δύο αρκετές φορές. Neymar, πρώτα φαίνεται λογικό το να γίνει κουβέντα με τον Κούμαν, ο οποίος θέλει να το αναλύσει το project του και την θέση την οποία θα θέλει να έχει σε αυτή τη νέα Μπαρσελόνα, η οποία θέλει να δημιουργηθεί υπό τις οδηγίες του Κούμαν. Από εκεί και πέρα από την Ισπανία είχαμε με κάθε επισημότητα και τις φωτογραφίες πλέον από την ανακοίνωση του Νταβίτ Σίλβα από την Real Sociedad, μια μετακίνηση η οποία συζητήθηκε ιδιαίτερα εξαιτίας και την...
Δεν το περιμένανε.
Και των θεμάτων που δημιούργησε στη Λάτσιο, η οποία βασιζόταν πολύ στο ναι του Νταβίτ Σίλβα και τελικά θεωρεί ότι βρέθηκε εκτεθειμένη με το γεγονός ότι δεν απαντούσε καν στις κλήσεις του στις τελευταίες ημέρες.
Ήταν πολύ κακή η στάση του Νταβίτ Σίλβα προς τη Λάτσιο.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς πάντα της... Της ίδιας της Λάτσιο.
Είχαμε πει στην εκπομπή πάντως ότι ενδιαφερόταν κάποια ομάδα από την Ισπανία για τον Σίλβα, απλά δεν είχε ακουστεί ποια ήταν αυτή η ομάδα.
Το γεγονός είναι πάντως ότι πλέον θα είναι παίχτης της Real Sociedad. Και δύο ακόμη θέματα που στα φέρνω από την Premier League. Το ένα μπλέκει το όνομα του Ιβάν Πέρισιτς, ο οποίος φαίνεται να εξετάζεται η περίπτωσή του από την ομάδα της Tottenham. Ωστόσο η Bayern θα ήθελε να τον κρατήσει στο δυναμικό της για ακόμη έναν χρόνο. Και η Ίντερ φυσικά, από την οποία βρίσκεται δανεικός ο παίκτης στους Βαβαρούς, δεν καίγεται να τον κρατήσει. Δεν θα την ενοχλούσε μια καλή πρόταση προκειμένου να τον πουλήσει. Δεν είναι διατεθειμένοι οι Βαβαροί να δώσουν πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ. Είναι παραπάνω τα χρήματα τα οποία ζητάει η Ίντερ. Κάπου στα 20 εκατομμύρια ζητούν οι άνθρωποι της Ίντερ. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να υπάρξει κάποια συμφωνία ανάμεσα στην Bayern και στην Ίντερ προκειμένου να παραμείνει κάτοικος Μονάχου και την νέα σεζόν ο Ιβάν Πέρισιτς, ο οποίος εκτός από την Tottenham ενδιαφέρει και την Leeds United, η οποία μετά από 16 χρόνια επιστρέφει στην Premier League, μια από τις πιο ιστορικές ομάδες του νησιού.
Και με πολύ λαό.
Και σε πάω τέλος στην πρωταθλήτρια για να σου πω ότι υπάρχει συμφωνία του Τιάγκο Αλκάνταρα με την Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ η οποία φαίνεται να τα βρίσκει και με την Bayern να δίνει τα 30 εκατομμύρια τα οποία ζητούν οι Βαβαροί για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή. 4 χρόνια θα είναι το συμβόλαιό του αν πραγματοποιηθεί αυτή η μεταγραφή.
Θα περιμένουν πάντως και το τέλος του Champions League, έτσι.
Φαντάζομαι πως θα παίξει και αυτό τον ρόλο του ο Τιάγκο Αλκάνταρα, ο οποίος ενδεχομένως να είναι ένας από τους νέους συμπαίκτες του Τσιμίκα πλέον. Και εδώ όπως βλέπω η Dortmund πήρε ως δανεικό τον Ρεϊνέρ Ζεζούς για τα επόμενα 2 χρόνια από τη Real Madrid της 18 χρονών. Και πάλι η Dortmund παίρνει έναν ποδοσφαιριστή από την Real την τελευταία φορά που το έκανε, όχι απλά τον ανέδειξε, μιλάω για τον Χακίμι, τον έδωσε ουσιαστικά 40 εκατομμύρια έβαλε στα ταμεία της Real για να τον αποκτήσει τελικά η Ίντερ. Νομίζω ότι σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος με το παιχνίδι σήμερα, όπως είπαμε, ανάμεσα σε Bayern και Λιόν να είναι αυτό το οποίο ξεχωρίζει από το πρόγραμμα, το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα, στις 10 η ώρα το βράδυ, για να μάθουμε ποια ομάδα θα είναι αυτή που θα συναντήσει την Paris Saint-Germain στον τελικό.
Ένα ενδιαφέρον στατιστικό είναι ότι η Bayern έχει σκοράρει 39 γκολ σε 9 μάτς φέτος στο Champions League. Είναι επίδοση ρεκόρ γιατί είναι πάνω από 4 γκολ ανά μάτς.
Είναι αυτό που σου είπα και πριν.
Βρέχει δηλαδή.
Είναι αυτό που σου είπα και πριν. Είναι πάνω από 4. Πράγματι. Είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι η Bayern είναι από άλλο πλανήτη φέτος στην ευρωπαϊκή αυτή διασυλλογική διοργάνωση και νομίζω ότι είναι και η ομάδα η οποία είναι το φαβορί για να κατακτήσει το τρόπαιο. Ναι, μεγαθύριο.
Αυτή τη στιγμή, ναι.
Μεγαθύριο η Παρί. Ναι, πρώτη φορά στο τελικό. Ένα ματς. Οκ, okay, όλα καλά. Αλλά την εμπειρία και την ιστορία δίνουν το προβάδισμα στην Bayern Μονάχου. Νομίζω ότι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος μας για σήμερα. Εκπομπή Transfer Easy Talk, πάντα στο radioprimo.gr. Είμαι ο Ανέστης Παπιόπουλος. Μαζί μου ήταν
η Όλγα Χιονίδου.
Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 5. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.